wiele, twee wiele.
Dis tyd vir wiele, twee wiele. Ek is Janet, saam met my, my man Kaal en dan die derde lid van die span is Nicol Lou. Hallo julle.
Hallo. Hallo almal.
So wat ons beplan vir die program, 'n lekker padtoets met 'n geel bumblebee, wil ek amper sê. En ja, hierdie keer het Kaal beheer van die voertuig gevat. Jy gee mos altyd vir my die skuld dat ek hierdie lekker interessante voertuie vat en jy kry nie regtig kans daarmee nie wel. Kaal, hierdie keer het jy beheer gevat en dit was met Audi se A1, mos gaan nou daaroor gesels. Dan was daar 'n lekker bekendstelling ook, Toyota se nuwe Corolla Quest. En as jy nou wonder, maar Quest Corolla en dan Corolla Hatch, waar val alles in mekaar? Ek gaan vir jou later bietjie vertel. Toyota het ook hulle State of the Motor Industry konferensie gehad, gaan bietjie vir jou inlig oor interessanthede wat daar uitgekom het. Tweede helfte van die program vra ons dan die vraag: elektries, sportnuts en Mustang, pas dit dan by mekaar? En Nicol gaan vir ons die raad gee daaroor.
Ja, Jenny, daai drie woorde sou jy nooit in een sin gesit het 'n paar jaar terug nie, maar dit wys jou waantoe die industrie op pad is. En ons praat 'n bietjie oor die elektriese revolusie wat op pad is.
En dan die tyd aangebreek, dis die BMW GS internasionale trofee wat hierdie week gaan begin. Ja, in Nieu-Seeland en Team South Africa, ons Suid-Afrikaanse span, wil ons aan jou bekendstel en dit is vir die tweede gedeelte van die program. Maar kom ons spring weg. Kaal, jy het laasweek vir my gesê, gewoonlik sal ek die voertuie vat, hierdie lekker karretjie, soos laasweek het ons gepraat oor die Suzuki Swift Sport, het ek geëien vir myself, maar jy het hierdie Audi A1 Sportback vir jouself geëien, meneer.
Ja, ek moet vir jou sê, toe ek hom sien, hy was in so, ek wil amper sê, jy sê was geel, ek weet nie of wat heeltemal geel is, ek sal graag wil weet wat hy kleers naam is. Ja, ek het die kans maar gegryp met al twee hande om so 'n bietjie met hom rond te rits en ek moet vir jou sê dit was 'n aangename rit. Is een van daai karre wat hy lyk net sportief en goed van buite af en jy wil heeltyd voet neersit. Jy weet hy het 'n 1500 engine. Jy kyk na so 110 kW. So, jy weet dit is 'n klein karretjie en jy sal dink hy's 'n bietjie vinniger as wat hy regtig vir my gevoel het.
Ja, oor baie, hulle noem dit Python Yellow.
Nou ja, toe, Python Yellow en ek moet vir sien met daai kleur nogal sien en is 'n regte klein aandagtrekkertjie, om vir die eerlike waarheid te sê. Ja, hierdie een wat ons gehad was gelaai, het oor die 100 000 rand se ekstra spesifikasies en goed gehad. So, all in all was dit 'n baie lekker ry.
Ja, ek dink as ons net bietjie teruggaan na die Audi A1 toe, dis natuurlik nou 'n heel nuwe een wat nou in Suid-Afrika beskikbaar is. Hy word gebou op daai Volkswagen MQB platform, so jy kan ook sê dit is basies 'n Polo wat nou net mooi lyk. En lyk hy nie mooi nie, Janet. Hy staan in die parkeerterrein aan die buitekant en ek moet sê as jy so vinnig verbyloop, hy lyk dit soos daai vorige generasie S1 wat daai amper ek sê die rally weergawe is. Hy lyk regtig aggressief en sportief, natuurlik met al daai extras ook aan die buitekant. Ja, kraglewering 110 tot 50 Newtonmeter. Ek weet Audi sê 7. iets sekondes 0 tot 100, maar kar het hom getoets oor die 9 sekondes en dis seker nou ek dink hy lyk 'n bietjie vinniger as wat hy regtig is. Dis natuurlik die 35 FSI A1 en as jy nou praat waarvan praat ek nou, kyk dit ons nou hierdie nuwe benaming wat niemand verstaan nie, maar 35 is minder krag as die 40 wat dan nou die 2 liter is en hy is 'n bietjie vinniger nou.
Ja Nicol, wat hulle gedoen het is hulle het die kilowatts amper hakkies rondom gesit, so as hy binne sekere kilowatts val dan is hy 'n 30 of 'n 35 of soos jy nog sê 'n 40, so hoor jy opgaan hoe meer kilowatt het hy, maar jy gaan nooit spesifiek weet hoeveel sonder om te gaan kyk nie. Binne ruim, Janet, jy weet dit is iets waaroor jy gewoonlik liries raak en alles daar een of ander ambient tipe liggie is wat brand. Ek het nie eens agtergekom nie om die eerlike waarheid te sê, maar vertel ons 'n bietjie meer. Het jy dan so 'n bietjie met hom gery en die kinders ingehaat en so aan? Jy het net so begin giggel toe jy praat van die liggie en die lyntjie in die binnekant.
Ja man, nou is die kar so pragtig mooi geel en as hy nou so skemer raak in die aand en dan kom daai groen liggie so saam met die geel. Ag, dan lyk dit so pragtig en dan voel jy sommer jy het 'n glimlag op jou gesig. So ek was mal oor die binneruim, die hoe die sitplekke lyk want dit is so 'n blokkie formaat. Die manier hoe die paneelbord uitgelee is, het ook so 'n motief en dit lyk net vir my pragtig, maar een ding waarmee ek moet saamstem, die kar lyk baie vinniger as wat hy is. So selfs as jy hom in sy verskillende modus sit soos byvoorbeeld dynamic, dan is hy nie baie dinamies nie.
Ek wil gou vir julle twee vrae net oor daai karretjie want hy kos R440 000 voor jy daai opsies begin opsit. So wie gaan hom nou regtig koop? Want 'n Polo is eintlik net so goeie kar. Is hierdie omdat eintlik 'n klein stukkie juweel is of juwele wat jy amper koop want hy's klein, dis 'n klein karretjie, dis nie so prakties nie, maar jy betaal vir hom baie geld. Kaal?
Ja, nie kan ek dink, jy weet, Audi het sy aanhang en so aan en hulle bly gewild. Ek sien redelik baie klein Audi's op die pad. Maar jy weet, as horses for course, dit is iets spesiaals, as jy nie net Polo wil ry, ons weet die Polo verkoop baie goed en baie mense is bereid om te betaal vir die individuele gevoel wat jy kry wanneer jy hierdie tipe kar kry. En ek dink dis hoekom hulle die unieke kleure uitbring, want jy wil so 'n bietjie uitstaan. Ja, so gemaak het raai op ons Facebook bladsy, ons gaan 'n paar fotootjies en goed daar hê en dan kan jy sommer sien waarvan ons praat.
So ja, dit is wiele, twee wiele en gaan kyk na Bumblebee en dit is so hy's duur, maar hy gaan verseker die nekke laat draai as jy hier in die Audi A1 Sportback rondrit. Maar ja, ek was dan by die Toyota se State of the Motor Industry konferensie en was dit nou nogal baie interessant. Mense het nogal redelik depressief gevoel daarna, moet ek vir julle eerlik sê, want mense besef ook dat ons industrie is nogal redelik in die moeilikheid.
Ja, ek moet vir jou sê, Janette, as jy kyk net tendens van hierdie tipe goed, ons is nog nie naby so laag as wat ons 'n paar jaar terug was nie. Jy weet, ouens vergeet, ons het in 2006 gepiek en toe het ons 'n paar baie maar jare gehad in die motorindustrie. As jy gaan kyk na die grafieke en die goed, ja, dit gaan sleg. Dinge loop nie lekker nie en ons weet daar's 'n klomp goed in ons land wat jy in ag moet neem soos die elektrisiteit kwessies en al daai tipe goed. Dit maak 'n verbruiker baie bang om van sy geldjies ontslae te raak en selfs die huishoudelike weet besteedbare inkomste het ook baie, jy kan sommer sien die mense is half bewerig, jy weet, en die ouense geld raak minder. Ek bedoel die mense wat groter geld verdien word baie swaarder belas natuurlik om weet staatsgoed te finansier en so aan word jy al hoe meer geld. So die mense trek swaar, alles gaan op. Jy weet ons praat nou hier net oor karre, maar dit gaan oor hoeveel geld het jy nou oor as jy klaar kos gekoop het en die kinders in die skool en nie goed was.
Maar toe net ek wil nou by die goeie nuus uitkom. Ons weet nou die mark is af en so aan. Maar is dit nie die ideale geleentheid gewees vir Toyota om daai nuwe Corolla Quest bekend te stel nie, want ek was so groot aanhanger van die vorige een. Kyk, dis nou half nou se 3 generasie want jy kry nou al die Corolla hatchback en so aan, maar daai vorige ene, dan met die 1.6 engine, ja, as weet Uber gebruik hom baie en so aan, maar as jy nou 'n betroubare kar waarde vir geld, was daai vorige een uitstekend en dit lyk vir my die formule is nou weer aangepas vir die nuwe een wat nou eintlik die vorige een is, maar vertel net vir ons bietjie van daai kar.
Ja, absoluut. Hulle het ons het nou die konferensie die oggend gehad en toe het hulle net vir ons gesê, "Goed, die nuus is, ons weet die nuwe Corolla, later die jaar gaan hulle die nuwe Corolla bekendstel, maar julle hier is die nuwe Corolla Quest." Nou om net 'n bietjie te verduidelik, ons het nou laas jaar het hulle die nuwe Corolla Hatch bekend gestel. So nou het ons die Corolla Quest wat basies die goedkoop weergawe van die Corolla is en dan later die jaar sal hulle die Corolla bekendstel, maar die goeie nuus is die nuwe Corolla Quest is gebaseer op die 11de generasie Corolla en jy kom nou. Ons weet hoe gewild Corolla die land is. Ek bedoel iewers in iemand se familie was daar al 'n Corolla.
Ja, ek moet vir eerlikwaar sê ek dink as jy kyk na die marksegment, jy weet ons meng nou so 'n bietjie tussen die State of Motor Industry en hierdie bekendstelling en jy dink maar hoekom sal hulle 'n sedan uitbring as die sedan mark besig is om so drasties te krimp? Maar hoorie, ek wil my verstou deur te sê ek dink die meeste sedans wat op ons paaie rondloop is Corollas. Baie goed verkoop. Hulle doen presies wat Volkswagen ook doen. Jy weet waar jou vorige top of the range en aanhalingsteken kar raak dan nou jou goedkoper en bekostigbare een want nou ek weet daar is 'n nuwe Corolla op pad. So nou te hierdie Quest, ek wil nie meer sê die huidige een nie, maar die nuwe Corolla soos ons hom geken het, dit is hoe hy lyk weer daai sedan. Baie praktiese voertuig, baie pakplek. Ek dink as jy nie iemand is vir 'n SUV of so tipe ding nie, is dit 'n baie sinvolle kar om te koop, Nikkel. Ek dink, jy weet, as jy nie wil geld verloor nie, kan jy nie verkeerd gaan nie.
Ja, dis 'n konservatiewe koop, maar ek dink dis 'n uitstekende koop. En nou die nuwe Quest, soos ek verstaan, net jy kan vir ons nou die details gee, nou die 1.8 liter engine wat daai 103 kW het, nie meer die 1.6 nie. En hulle begin hier by R250 000 en as jy kyk na die grootte van die kar en wat jy het, die 4 sitplekke, jy het 'n groot kattebak, is dit uitstekende waarde vir geld. En ja, ons almal is petrolkoppe, ons almal hou van spoed en krag. En die ouens sê vir my, ja, maar jy kan nie met 'n Corolla ry nie. Luister hierso, as jou lewe al klaar genoeg probleme het en jy wil nie probleme met karre hê nie, dan koop jy vir jou 'n Corolla Quest.
Ja, Nikkel, absoluut. Hulle het nou basies het jy nou net die 1.8 liter engine. Jy kry nie hom nie meer die 1.6 nie. Dit is daai 103 kW en die 173 Nm wringkrag. En die groot rede daar daarvoor is, hy gee natuurlik vir jou beter werksverrigting ook, maar ook op die ouderdom gee vir jou beter brandstofverbruik. So, jy kry 7 liter per 100 kilometer vir die handradmodel en dan kry jy 6.3 liter per 100 kilometer vir die CVT model. Dis die pryse wat verskil, want jy begin by 249.900 en dan gaan hy op, dis vir jou topmodel, by 317.700. So, jy kry op nou basis in 3 graderingsmodelle. Jy kry hom in die standaard, dan kry jy hom in die prestige en jy kry hom in die exclusive. En as jy nou wonder, maar hoe verskil die Quest nou eintlik van sy voorganger, of dan as jy hom nou vergelyk met die 11de generasie Corolla? Hulle het soveel navorsing gedoen, ouens, en regtig probeer met bekostigbaar te maak. En die feit dat hy plaaslik vervaardig word en dan by mekaar gesit word, hulle het seker gemaak om te kyk dat hulle parte so goedkoop as moontlik maak. Daar's sekere aspekte ook, ek bedoel, goed wat ons nie besef nie. Waar hulle gaan kyk het, waar hulle kan kyk na besparings, soos byvoorbeeld by jou skaalbesparings is daar vergelykings tussen die Hilux en die Fortuner. Regtig, terwyl ons nou met die voertuig gery het, sy binnewerk afwerkings, die kwaliteit, die ry gemak, selfs wanneer by veiligheidsaspekte kom, wil ek vir jou sê, dis 'n fantastiese koop, die Corolla Quest.
Waar ek bietjie kwaad is vir Toyota met die besparings, ek weet hulle het hom goedkoper gemaak sodat hier en daar bietjie bespaar, maar as laat daai agter sitplek, jy kan hom nie meer platslaan nie, net soos die huidige Quest ook. So daar het hulle nou bietjie geld gespaar wat ek dink onnodig was.
Ja, jy kan hom nie platslaan nie, maar ek sê vir jou, jy spaar op soveel ander aspekte. Toe hulle vir ons die pryse wys in vergelyking met die vorige Quest, is dit basies net jou intree model wat 'n klein bietjie dieder is. Wanneer dit by jou prestige en jou exclusive kom, is hy goedkoper as die vorige model. So nee, absoluut. So ja, wanneer dit by die state of the motor industry kom, waar het ons so 'n bietjie van 'n negatiewe gevoel gehad toe Andrew Kirby, hy is die president en die uitvoerende hoof van Toyota Suid-Afrika, hy was daar gewees en Etienne Leroux, hy is weer die hoofekonoom van Rand Aspect Bank, hy was ook deel van die paneel gewees, so hulle het vir ons, onder andere, ek weet Toyota het sekere vooruitskattings gemaak vir 2019 en hulle het dit nie behaal nie, maar ja, so daar het mis nogal redelike moederlose oomblik gehad, maar daar is tog positiewe nuus ook.
Ja, soos ek sê, weet ons Suid-Afrikaners het altyd 'n manier om iets uit te werk en ek dink al hoe meer vervaardigers begin verstaan. Jy weet, die mense is nog steeds lus om nuwe karre te ry. Dit gaan nooit verdwyn nie. Dit gaan alles net oor bekostigbaarheid. Dit is 'n goeie ding vir my dat jy voertuie kan koop wat bekostigbaar is, maar ook daar so Engelse sê dink geskimp op die kwaliteit nie. So baie betroubaar, baie goeie koop is hierdie Quest en ek kan verstaan as ek kyk na hierdie state of the motor industry, moenie moed verloor nie. Dinge sal weer beter lyk en dan lyk of daar 'n plan is met ons krag en al daai tipe goed. So Suid-Afrikaners stel maar kop op en as jy nou regtig 'n kar wil koop soos Nicole gesê het en ek wil dit net onderstreep en nie wil sukkel nie en nie wil bekommerd wees hoeveel geld verloor ek elke dag wat ek hierdie voertuig besit nie, gaan kyk gerus na Toyota se nuwe Quest.
Ek wil net ook afsluit om te sê, jy weet, ek vat nou 'n groot maatskappy soos Toyota Suid-Afrika wat 'n groot markandeel binne in ons motorindustrie mark het. Hulle het byvoorbeeld die konferensie ook op 'n baie hoë noot afgesluit en vertel hoeveel geld hulle belê in verskillende projekte in Suid-Afrika. Weet julle, vir die volgende 2 jaar gaan hulle meer as 4 miljard rand belê in Suid-Afrika met verskillende projekte.
Ek weet hulle is betrokke by die Paralympiese Spele as borge en al daai tipe goed en weet dit is lekker dat hierdie ouens nie gaan plat lê nie, want ons het nodig dat 'n maatskappy soos hulle opstaan en sê weet julle wat, ons sien nog 'n toekoms in hierdie land en ons gaan 'n klomp geld stoot. Dit maak my baie opgewonde en ek is seker jy kan die media meer gaan lees oor wat daar gesê is. Ek dink ons gaan nou eers 'n bietjie asem skep en dan gaan Nicole 'n baie interessante ding met ons deel wat my laat vir ons. En dan gesels ons 'n bietjie oor die GS Trophy wat tans aan die gang is in Nieu-Seeland. Of jy nou op die teerpad ry of die boonus wil ander, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, syfer, stronger, smarter. Nou so lekker awesome geskep, welkom terug en nou gaan Nicole so 'n bietjie meer vertel. Nicole, ek weet nie of dit wat ek sien waar is nie, maar 'n elektriese Mustang.
Ja, julle twee, ek was mos einde laas jaar gelukkig om Los Angeles toe te gaan en ek het gaan kyk na, soos jy nou net gesê het, 'n elektriese Mustang, maar ook, dit is ook 'n SUV, dis nie 'n sportskar nie. En daai goed sal jy nie by mekaar gesit het 'n paar jaar terug nie, Janet?
Verseker nie, dit maak nie sin nie. Elektriese sportnuts, Mustang in dieselfde sin, nee wat?
Dit wys vir jou waarna toe die hele motormark van 'n tegniese oogpunt op pad is, want ons weet almal hier binnenbrand engines gaan nie vir altyd daar wees nie, en ek dink Ford het ook besef, toe hulle nou hierdie elektriese kar van hulle bekendstel, as hulle hom net 'n gewone elektriese kar genoem het, nie 'n ikoniese naam nie, sou niemand miskien daaroor gepraat het nie, maar die feit dat hulle hom Mustang noem, het gemaak dat hy regtig waar oor die internet, as jy op Facebook of Twitter of so anders, het jy al hierdie kar gesien. Want, toe ons daar kon ons met die ingenieurs praat, en hulle sê toe vir ons, luister die, kyk na hierdie SUV, hy het soveel van die kenmerke van 'n Mustang, nou jy moet bietjie jou beelding gebruik so af en toe kaal, maar ja, hy het die lang neus, hy het daai ikoniese ligte achter, wat vir my interessant was uit die ingenieurs oogpunt is, hoe die kar ontwikkel is, dat ons weet dat hulle, as hulle kar stileer, het hulle gewoonlik hierdie klei modelle, wat hulle so krap en kyk hoe lyk die lyne, nie wat deesdae sit 'n virtual reality, waar die designers goeders op hulle kop sit, daai model word voor hulle geplaas in daai virtuele ruimte, hulle kan om hom loop, en dan kan hulle klein veranderingkies maak, en dan onmiddellik sien hoe lyk die nuwe kar, en amper daan gaan vat, want jy het 'n handskoen en goed wat vir jou kan maak, dat jy regtig die kar kan ervaar in die virtuele ruimte. So, ja, die tegnologie het nou baie verander hoe hierdie kar ontwikkel, en 'n paar punte oor hierdie kar, hy het byvoorbeeld nie deurhandvatsels nie, deurhandvatsels is iets wat jou aerodynamica beïnvloed, so hy het 'n knoppie op die deur wat jy fisies druk op die pilaar, dan spring die deur oop en dan kan jy hom oopmaak. Nou kan jy sê, maar wat as die knoppie breek? Wel, dan het hy 'n keypad, so wat amper op jou ATM kry, wat jy kode kan intik en dan gaan hy oop. Aan die binnenkant, ek moet sê, ek dink dit moet Tesla het iets mee te doen, die grootste raakskerm, wat ek nou al in 'n kar gesien het, massief. Maar hulle sê, dan kan jy basies enige opsie onmiddellik kies, jy hoef nie deur al hierdie menus te gaan, jy is groot genoeg dat elke opsie daar is, en wat hulle nou al begin doen, die kar raak so intelligent, dat hy weet wat jy doen, die kar kom agter, is jou selfoon, is jy wat in die kar is, dan gaan jou radiostasies daar kom, jou opsies wat jy kies, gaan vir jou gewys word, as hy weet dat, as jy huis toe ry, bel jy altyd vir Kaal, dan op daai tyd gaan Kaal se naam opkom, en hy gaan vra, wil jy vir Kaal bel, die kar leer jou ken, so technologies is die kar baie gevorder, maar Kaal, klank, Mustang is mos maar klank.
Ja, dis die groot ding en ek weet daar's van die vervaardigers wat nou al begin rondspeel het met dat ten minste die ou in die binnenkant van die kar wat bestuur, so 'n bietjie klink, dat daar so 'n bietjie meer lyf onder is, en ek kan nie dink 'n Mustang wat doodstil is, dit gaan nooit vir my werk nie.
Dit is een van die probleme wat hulle mee gesit het, en hulle het gaan kyk na klank van ruimtetuie af deur tot ikoniese Mustang V8, en ek het natuurlik in die kar gery as 'n passasier, en laat ek maar vir jou sê, hy klink soos 'n V8 petrol engine wat daar onder is, maar dis natuurlik nou alles deur die luidsprekers en so aan, maar dis redelik goed gedoen. Ek wil eintlik praat oor die hele aandryfstelsel, want in die kar tydskrif, as julle gaan kyk in die Februarie uitgawe, het julle artikel oor hierdie kar gedoen, waar ons ook 'n vergelyk doen tussen al die ander elektriese karre, en ek praat nou van die elektriese karre weergawe 2. Weergawe 1 was jou stadskarretjies, wat ons allemaal nou ken, Nissan Leaf, BMW i3, maar ons is nou by die tweede generasie van elektriese karre, en hulle allemaal begin dieselfde lyk uit 'n aandrywingsoogpunt. Al twee die batterypak in die middel tussen die twee aste, hulle is tussen 80 en 100 kWh, wat baie groot is, want jou rykafstand is ewesklik nou tussen 4 en 500 km, so is nie heeltyd so bang, hy gaan pap raak nie. Dan het jy elektriese union op elke as. En nou praat ek van modelle soos, ja, die nuwe Mustang is ingesluit, maar Jaguar se I-Pace, Mercedes se EQC, Audi se e-tron, Tesla se Model X, en die probleem is, wat ek kan insien is, dat karre in die toekoms gaan baie dieselfde wees, hulle gaan dieselfde voel om te ry, daar is nie meer daai unieke van hierdie is 'n petrol, hierdie is 'n diesel en so aan nie, dit is net so, dit is bietjie hartseer in daai sin, maar as journaliste gaan dit ook moeilik raak om tussen die karre te begin kies.
Nee, absoluut Nikkel, en dit is so nogal vir my erg, want nou gaan dit nie meer gaan oor 0 tot 100 nie, dit gaan eintlik gaan oor hoe lyk die kar esteties van buite af, of hoe voel hy en hoe is die suspensie, so jy gaan nie regtig meer af na jou syfers kyk nie, dit gaan heeltemal die mark totaal al beïnvloed.
Ja, soos ons gesê, dit is daai tyd van die jaar en ons weet, dit is seker die fiets wat die beste verkoop in ons land tans en dit is BMW se GS. En ons het 'n paar Suid-Afrikaners wat tans daar in die land van die silvervaring is in Nieu-Seeland wat ons vlag laat wapper. En jy net vertel ons 'n bietjie meer, wie is hulle?
Dis reg, dit is weer tyd vir BMW se GS Trophy. Hierdie keer is dit al die pad Nieu-Seeland toe en dit gebeur van 9 tot 16 Februarie 2020. Nou dit gebeur elke 2 jaar. Nou net so terloops, in 2016 het Suid-Afrika gewen, 2018 het Suid-Afrika gewen. So, Manne, daar's baie druk agter julle, maar ons glo en vertrou dat julle bring die beker weer terug Suid-Afrika toe. En dit is ja, Brandon Grimstead en Kobus Tron en BJ Vosloo en dan het hulle altyd 'n joernalis soos wat hulle hom noem, die embedded journalist wat deel is van die span en hierdie jaar is dit Byron Kutse. Net terloop, Byron het in 2016 was hy deel van die span wat ook gewen het. So ek wil graag vir julle bekendstel aan ons Suid-Afrikaanse span en ja, hier is hulle. Kom ons hoor wat sê Brandon.
Hi, my name is Brandon Grimstead. I am a commercial diver. I am 21 years old and I am a competitor for the South African team in the 2020 GS Trophy. My expectations on the GS Trophy is just to make amazing friends, see amazing places in New Zealand. The whole journey throughout the GS Trophy for me has been absolutely amazing. It started off with qualifiers in Bloemfontein, where I placed third, and then that was our regional qualifiers. We then went on to our national qualifiers, which was held in Dalstrom over 3 days, again where I placed third place, and extremely happy to be part of the trophy team for South Africa, and can't wait to bring it home for our country.
So die volgende lid van die span is Kobus Tron, en ja, interessant genoeg, Kobus is 'n boer.
Hallo, goeiedag, ek is Kobus Tron, boer van Tobag in die Weskaap. Na alle maandes voorbereiding en opwinding sien ek baie uit om die vreugde wat die BMW GS vir mens bring met ander spanne van die wêreld te deel. Ten spyte van gesonde en sterk kompetisie is dit 'n wonderlike geleentheid om mense se kulture van oor die wêreld te kan herken. Nieu-Zeelandse pragtige landskap te geniet. Dit is 'n voorreg om Suid-Afrika te verteenwoordig. Van my kant af wil ek vir ons ondersteuners en BMW Motorrad wat dit vir ons moontlik maak, baie dankie sê. Ons gaan ons bes gee om die beker in Suid-Afrika te hou.
Derde lid van die span is BJ Vosloo.
Hi there, my name is BJ Vosloo. I'm 34 years old. I'm an industrial architect and project manager in Cape Town. I think my journey with the GS Trophy far exceeded any of my expectations leading up to and finally qualifying to represent our country in not only a sport but a passion has been a lifelong dream. I would like to make use of this opportunity to thank BMW Motorrad South Africa, especially Edgar Kleinberger and Kelly Cleverden for being the rock, the backbone and the support of this team and supplying us with the best tools for the job to prepare ourselves for what lies ahead in New Zealand. I think as a team it's very important not to lose the focus on the trophy, but although it is about the trophy, I think ultimately sharing the experience with like-minded riders and sharing the experience with different cultures all around the globe. But most important, sharing the passion of the brand and sharing the joy of the brand with the rest of the world and being able to ride exotic planes in a place like New Zealand on the best bikes in the world. I mean, what more can you ask for? Would also like to thank our supporters back home who ultimately intend to bring the trophy home.
En dan is daar vir Byron Kutse wat nou 'n lekker ondervinding het, maar ek kan vir jou een ding sê, hy het groot skoene om vol te staan, want Stefan Bossel was vir jare hierdie embedded journalist, so hier is Byron Kutse.
Hey guys, my name is Byron Kutse. I was one of the riders in 2016 that went to Thailand, brought home the trophy for the first time for South Africa. This time though, my role is slightly different. I'm going over as media, somewhat of a mentor role, I suppose. We're hoping to do that again and make it a hat-trick. We won in 2018 as well. In terms of some expectations for the event, the obvious ones is have fun, lots of fun, meet people, see New Zealand, see the place, experience the whole event. It might be my second one, but the rest of the team, it's their first. So they're in for quite a time. These events are amazing. I think we also have a pretty good chance at winning it again. Send us all your support and hopefully bring it back again. Thanks.
So doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy en ek sal vir jou daar sê presies waar jy ons Suid-Afrikaanse span kan volg. Maar gaan soek ook die bladsy GS Trophy Team South Africa en maak seker dat jy hulle volg en ondersteun, want weet jy wat, die span kry ook punte vir hoe hulle geondersteun word en op 'n stadium in die trophy is daar 'n plek waar jy kan stem vir foto's. So, al wat jy moet doen, gaan loer op ons Facebook bladsy. Ek gaan vir jou presies daar sê hoe jy ons Suid-Afrikaanse span kan ondersteun en kom nou ouens, bring daai beker terug Suid-Afrika toe. So ja, dit is wat Wiele 2 Wiele betref. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het, maar tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.